Když vám dnes zruší firmu a přijdete o místo, není to rozhodně příjemná situace. A ač vám dobře mínění rádci okolo tvrdí, že změna je život a může vás posunout dál, nejspíš nebudete skákat radostí, že jste se ocitli takzvaně na dlažbě. Zkuste si ale představit, že byste byli mniši a zrušili vám klášter. Právě k tomu došlo za panování osvícenského císaře Josefa II. Jak a proč v rámci josefínských náboženských reforem probíhalo rušení klášterů, které dříve habsburští panovníci podporovali, o tom budeme mluvit v následujícím pořadu. Vítá vás u něj Naděja Reviláková.
Historie plus.
Rušení klášteru nebo redukce klášteru, jak se říká v habsburské monarchii, nepřišlo nějak z čistého nebe blesk.
Hovoří profesor Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
To ve skutečnosti byl vlastně důsledek několika procesů, které můžeme pozorovat už o něco dřív. A samozřejmě klíčovým okamžikem tady je osvícenství. Vlastně takový systém nových hodnot, nového způsobu myšlení a nového pojetí náboženského života. Osvícenství odmítlo většinu principů a hodnot té dosavadní barokní spirituality a položilo důraz na etické hodnoty, především na takzvanou účinnou lásku k bližnímu, tedy na charitativní činnost. Pro osvícenství bylo důležité jednak racionalita a jednak užitečnost. To znamená, že se to potom promítá i do rušení klášterů. Mají být zachovány ty, které byly nějakým způsobem užitečné, to znamená, které provozovaly nějaké charitativní aktivity, péče o nemocné, o staré, nemohoucí, výchovu a vzdělávání, tedy hlavně školství určené veřejnosti a potom vědecké aktivity. To byly takové principy osvícenství, které na tom rušení klášterů můžeme docela dobře pozorovat.
Neužitečný klášterní život do osvícenských představ zkrátka nezapadal. A co víc, na mnichy se dokonce pohlíželo jako na obtížný hmyz. Doslova. Například rakouský osvícenec Ignác Born napsal v satirickém pojednání, které vyšlo pod názvem Nejnovější přírodopis mnišstva, následující slova.
Čím je hmyz v rodu nerozumných zvířat, tím je mnich v rodu živočichů rozumných. Je stejně ohavný, odporný, roztahovačný, plíží se stejně rád temnotou jako každá jiná hmyzí havěť. Jen v tom se liší, že hmyzí havěť škodí v malém, ale mnich ve velkém a naprosto.
V době osvícenství byly mnohé řády nebo vůbec ten řeholní život považován za něco zbytečného. V mnoha případech, právě pokud tam nebyly ty prospěšné rysy. A tím se osvícenství obrovsky liší od té starší doby, kterou my nazýváme vlastně dobou barokní, protože v době baroka ta společnost přistupovala k řeholnímu životu trochu jinak. Ten řeholní život byl pro ní důležitý jako určitá spojnice té společnosti mezi Bohem. To je už od středověku. Ti řeholníci vlastně svým kontemplativním životem se snaží postarat o obecné dobro, o obecné blaho. V případě, že dojde na komunitu nějaké neštěstí, řekněme mor nebo sucho, zátopy, podobně, tak vlastně se očekává, že právě ti řeholníci budou u Boha prosit za odpuštění, že svým kajícným životem nějakým způsobem se jim podaří ty boží rány odvrátit nebo alespoň zmírnit. A tahle funkce v době osvícenství najednou padá. To je právě ta barokní stará pověra, kterou osvícenství odmítá a skutečně v podstatě si utilitarizuje ty kláštery v úplně jiných dimenzích, to znamená v tom, aby to bylo užitečné tady a teď.
Duchovní svět mnichů tuto osvícenskou užitečnost rozhodně nesplňoval ani v očích samotného Josefa II., který prohlásil.
Mniši jsou nejnebezpečnější a nejneužitečnější poddaní, protože se stavějí mimo občanské zákony a při každé příležitosti hledají útočiště u papeže.
Samozřejmě ho hledali i v tomto případě. A jak se sám papež Pius VI. Na rušení klášterů díval?
No, velmi, velmi nelibě samozřejmě. Dokonce dochází k situaci, kdy papež právě v době jaksi těch josefínských reform, jaksi jde ta pověstná hora k Mohamedovi, papež zajede do Vídně a snaží se na Josefa nějakým způsobem zapůsobit. Nepodaří se mu to. Tam dojde k tomu, že je se všemi poctami přijat, je to katolická země, Josef II. Je katolický panovník, ale prakticky nějaké výsledky, že by se třeba ty církevní reformy pozastavily nebo zmírnily, k tomu rozhodně nedojde.
Josef II. Rozjel za svého panování v 80. letech 18. století reformy skutečně ve velkém. Z těch církevních připomeňme například toleranční patent, který toleroval i jiná křesťanská náboženství než jen římskokatolické. Určité signály, že si mniši nemohou být jistí svými poklidnými klášterními životy, nastaly ale už za panování jeho matky Marie Terezie. Ta sice kláštery nerušila, ale zavedla určitý stop stav.
Za Marie Terezie dochází k tomu, že se stanovilo takzvaný numerus clausus, tedy vlastně uzavřené množství řeholníků. Takže Marie Terezie rozhodně nerušila kláštery, ona se snažila jaksi zamezit tomu jejich nekontrolovanému rozmachu, čili to je numerus clausus, uzavřené množství řeholníků. No a potom samozřejmě ovšem to jde přes Marie Terezie, to celosvětový problém, dochází ke zrušení tovaristva Ježíšova. A už v roce 1773.
Zrušení jezuitů za Marie Terezie je kapitola sama o sobě, která s rušením klášterů za Josefa II. Přímo nesouvisí. Dokonce se můžeme domnívat, že kdyby se jezuité dočkali vlády jejího syna, postiženi nejspíš nebudou.
No to je otázka, to nevidíme Josefovi II. Do hlavy.
Hovoří doktorka Kateřina Bobková-Valentová z Historického ústavu Akademie věd České republiky, která se dějinám jezuitského řádu u nás věnuje.
On by samozřejmě mohl mít jiné argumenty pro to zrušení řádu, ale rozhodně, kdybychom jezuitský řád posuzovali těmi kritérii Josefa II., tak je to největší školský řád, který funguje a který vlastně u nás každoročně vychoval v podstatě 10 000 studentů středních škol, takže tam bychom vlastně to kritérium neužitečnosti na jezuity asi uplatnit nemohli.
Jezuitům zlomilo vás něco docela jiného.
Jezuitský řád byl zrušen papežem bulou Dominus Sacre Redemptor Noster a znamenalo to zrušení jezuitského řádu na celém světě. Ten důvod zrušení jezuitského řádu je trochu jiný než pak těch osvíceneckých reform Josefa II., které ruší ostatní kláštery s tím poukazem na jejich neužitečnost. U jezuitského řádu je to víceméně mocenská záležitost, poněvadž vlastně autonomie jezuitského řádu, moc jednotlivých členů se stávala ohrožující pro ty jednotlivé státy a jejich státní moc.
Zrušení jezuitů mohlo být pro další řády alespoň jistým varováním, že by něco takového mohlo postihnout i je, ale nebylo.
Po zrušení toho jezuitského řádu asi nikdo nepočítal, že dojde k nějakému dalšímu rušení, přičemž ta první vlna na sebe nenechala čekat ani 10 let. Je to vidět třeba na tom, že ty staré řády nakupovaly ty jezuitské knihovny. Máme takový doklad třeba, že když se dostavovala knihovna v Louce, Loucký klášter byl pak zrušen za té druhé vlně josefínského zrušení, tak vlastně tamní opat nakoupil velkou část jezuitské knihovny ze Znojma, dokonce tyhle ty knihy opatřil vlastním ex libris, dokonce je vlastně nechal upravit pro tu vazbu tak, jak byly prezentovány knihy v Louce a vlastně kdyby tušil, že za pár let čeká jejich klášter stejný osud jako znojemské jezuity, tak by tohle jistě nedělal.
Rušení klášterů za Josefa II. Započalo 29. listopadu 1781, kdy císař nařídil dvorské kanceláři sepsat v dědičných zemích všechny kláštery, které z jeho osvícenského pohledu nebyly užitečné. To byly především ty, které patřily meditativním a žebravým řádům. A 12. ledna roku 1782 vydal dekret o zrušení všech klášterů, které nejsou společnosti ku potřebě.
Mají být zachovány ty, které byly nějakým způsobem užitečné, to znamená, které provozovaly nějaké charitativní aktivity, péče o nemocné, o staré, nemohoucí, výchovu a vzdělávání, tedy hlavně školství určené veřejnosti a potom vědecké aktivity. To byly takové principy osvícenství, které na tom rušení klášterů můžeme docela dobře pozorovat.
Jenže, jak to tak bývá, myšlenka je jedna věc a její uvedení do praxe jiná. Při samotném rušení pak hrály úlohu i jiné okolnosti než Josefovy osvícenské ideály. Například osobní kontakty a šikovnost představených jednotlivých konventů, ale i majetkové zájmy či politické postoje.
Ono to je krásně vidět ku příkladu na rušení kláštera ve Zlaté Koruně. To byla komunita, která měla vzorovou osvícensky koncipovanou školu, která byla určená pro veřejnost, čili ona splňovala tam právě tu výchovu a vzdělávání. Ale přesto ten klášter byl zrušený, zatímco Břevnovský klášter, který neměl nic z té trojice těch významných pozitiv, ale opat Rautenstrauch patřil do okruhu lidí Marie Terezie a měl dobré vztahy s Josefem II., tak ten zrušený nebyl.
Vesměs ale platilo, že kláštery, kterých se redukce netýkala, si mohly alespoň prozatím oddechnout, na rozdíl od těch, kterých se týkala. Jejich představení i obyvatelé začali horečně vymýšlet, jak svému konci předejít. Někteří se dokázali přizpůsobit situaci a hlavně Josefovým požadavkům na užitečnost.
Třeba klarisky se pokoušeli o nějakou školu, ale zase to byla činnost, která jim nebyla vlastní. A tomu rušení neušli třeba příklad brněnských klarisek, které měly dvě možnosti, buď odejít do nějakého kláštera v zahraničí, vlastně tři, nebo tedy odejít do civilního života, anebo změnit tu komunitu. Oni se rozhodli pro změnu komunity na Voršilky a přišli tam tři sestry Voršilky z Olomouce a vlastně jakoby převzali tu péči nad tou komunitou a měli vykonávat tu školskou činnost. Samozřejmě je tady otázka, co klarisky, které se předtím nijak nevěnovaly školské činnosti, mohly dělat v té školské činnosti. Tohle byla otázka, kterou kolegyně, které o tom bádají, hodně řešily a vlastně v tom výzkumu přišli na to, že ty sestry dělaly dál to, co dělali předtím. Oni se hodně věnovali vyšívání ručním pracem, takže v té škole pro dívky vykonávali dál tuto činnost a vlastně je vedli k té excelentní ruční práci. A to zaměření těch jednotlivých sester se vlastně vůbec nezměnilo.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
Jedním z řádů, které rušení velmi citelně postihlo, byli kapucíni. Ti byli společně s františkány v českých zemích nejrozšířenější. Hned po jezuitech, kteří ale, jak víme, už nebyli ve hře.
Českomoravská kapucínská provincie v době nástupu Josefa II. K vládě tak měla 30 klášterů a v nich žilo bezmála 800 řeholníků.
Hovoří doktor Marek Brčák z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy.
Kapucínský řád byl žebravý řád, tak nebyl brán prospěšný pro tu společnost. Z toho důvodu mělo dojít v značné redukci těch klášterů, dokonce se uvažovalo původně o zrušení 20 domů z těch 30. Nakonec jich bylo zrušeno pouze 10, teda 1/3 té provincie, protože bratři kapucíni za podpory svých podporovatelů se snažili tomu zrušení zabránit a snažili se to v řadě případů uhrát na to, že se také zabývají pastorační činností. Takže kapucínský řád v této době se začíná mnohem více a intenzivně angažovat jako duchovní výpomoc ve farní správě. Takže například v Žadci, kde mělo dojít zrušení toho kláštera, tak za pomoci místního děkana a místní městské rady odůvodnili tu existenci kláštera s tím, že opravdu výrazně pomáhají v duchovní správě.
Trochu jiný osud postihl klášter v Mnichově Hradišti, který po generace podporovali Valštejnové. Byl sice zrušen, ale ne hned.
Třeba v tom Mnichově Hradišti, když byl zrušen ten klášter už v 80. letech 18. století, tak nemuseli bratři hned odejít a dožili tam. Poslední řeholník potom umírá 1813.
A ten poslední tam opravdu byl jako sám už v tom klášteře?
Opravdu sám, tam dožíval úplně poslední staříčky. Oni teda vlastně aspoň takhle naplnili ten odkaz svých předků, že ho teda ten klášter úplně nebyl zrušen hned a byl rozpuštěn, že jim tam dovolili dožít. Jinak ten potom klášter fungoval jako byty pro vrchnostenské úředníky.
A kam šli ti, kteří neměli to štěstí, že se jim klášter zachoval, případně, že by v něm mohli zůstat až do konce svého života?
Když bylo zrušeno těch 10 konventů, tak tam žilo přibližně 200 řeholníků a těch 200 řeholníků z drtivé většiny, asi z 90%, odcházeli do diecézní správy. Ty, co byli vyššího věku, tak většinou mohli zůstat při těch klášterech nebo se snažilo to vedení tak dělat a ty, co bylo mladí, ty řeholníci a dokázali se ještě o sebe postarat, tak ty právě potom odcházeli mimo ty kláštery. Takže co byli kněží vysvěcení, tak odcházeli jako faráři, těch bylo nejméně, že by dostali opravdu nějaké beneficium získali, ale spíše jako kooperátoři nebo kaplani. S tím si musíme zase uvědomit, že Josef II. Zakládá v této době nové farnosti, nové kostely, zahušťuje se ta farní síť v českých zemí, takže byla to potřeba. To ten stát vlastně od těch řeholníků očekával, když jim zruší ty kláštery, že půjdou do té diecézní správy. Část bratří zase těch kněží, co byli vysvěcení, tak odcházeli do vojenské služby jako vojenští kaplanové, což zase ten stát velice kvitoval a byl rád, že se vlastně kapucíni ujímají této služby, takže to vlastně odpovídá tomu osvícenskému nebo josefínskému vidění toho kněze.
Ještě existovala možnost, že by se mniši odchodem z kláštera naplno vrhli do světského života.
V pramenech není doloženo, že by se zřekli těch svých slibů, chudoby, čistoty a poslušnosti, že by se zřekli toho řádového slibu, aby mohli se oženit. Takže opravdu to v pramenech v případě těch kapucínů není doloženo. Ale v případě třeba jezuitů, jezuitských laických bratří, máme případy, že po zrušení toho řádu odešli z toho řádu a zřekli se těch slibů, oženili se a tak, ale o tom jistě mluvila paní kolegyně Valentová.
Ano, a mluvila i o jednom zcela konkrétním příkladu.
Docela krásný případ je muž, který se jmenoval Ignácius Liro, který od svých 20 let prožil celý život v Americe jako lékárník koleje v Kvitu, takže vlastně byl misionářem, byl deportován z Ameriky po zrušení redukcí v Americe, v roce 1770 se vrátil do české provincie, v roce 1773 ho zastihlo zrušení řádu. V Telči bylo mu 49 let, oženil se, rozhodl se pokračovat ve svém povolání lékárníka, koupil telčskou jezuitskou lékárnu, zadlužil se, musel koupit i dům, aby ji mohl provozovat, ale jeho lékárnické schopnosti byly pravděpodobně vynikající, ale jeho manažerské schopnosti asi minimální, poněvadž nikdy za celý svůj život od svých 20 let se nemusel starat o žádné finanční záležitosti, o vedení účetnictví, takže jako lékárník zkrachoval. Vlastně zkrachoval mu jeho osobní život, protože z jeho 5 dětí mu 4 zemřeli a nakonec zemřel v bídě ve svém rodném městě ve Slezsku. Takže to je takový smutný příběh jednoho člověka, který prožil celý život v jezuitském řádu. A pak vlastně i to zrušení přijal tak, jak měl přijít, začal nový život a ani tam ho nečekalo štěstí.
Rušení klášterů za Josefa II. Známe i z literatury. Významně postihlo nejen františkány, ale také Františka, hlavní postavu z Jiráskova FL věka.
Nebylo již pochybnosti. Klášter bude či je zrušen. Co teď? Co s nimi? Studenti seděli na svých truhličkách, zaraženi, polekáni. V tom vešel páter Anselm. Ach, milí hoši, snad už víte, pravil, co se nám stalo. Klášter je zrušen. Vyženou nás i vás. Dlouho se o tom jednalo, bránili jsme se, suplikovali, ale nadarmo. Ještě jsme doufali, že císař to změní, když byl u nás, ale pan Převor nadarmo prosil. Císař si všecko prohlédnul, všecko viděl, bibliotéku, obrazy, stavbu, ale všecko nic naplat. Ničeho mu nebylo líto, nic jim nepohnulo. Již je tu komise a již pracuje a všecko sepisuje. Co nevidět, půjdeme. A vy také. Choralisté byli již prve ohromeni. Nyní se jim zakalili oči a jeden z nich se dal do hlasitého pláče volaje: musím ze studií, musím ze studií.
V FL Věkovi, tam se jedná o klášter staroměstských benediktínů vedle staroměstského náměstí u kostela svatého Mikuláše a oni si tam pouze vychovávali choralisty, to znamená mládence, kteří jim zpívali na kůru, ale to vzdělání jim poskytovali piaristé. FL Věk v tom románu chodí na piaristické gymnázium a tam je vzdělávan, to je právě ten školský institut. Ale ten klášter ho pouze živil v podstatě za tu službu, kterou on mu poskytoval jako zpěvák.
Vysvětluje Jiří Mikulec. To z hlediska Josefa II. K užitečnosti zkrátka nestačilo. Přidejme ještě další citát z FL Věka, kde zazní také zmínka o jednom z důsledků celé akce.
Po večeři přišel převor a pravil Františkovi: vím, jak máš rád knihy a bibliotéku. Vidíš, tu nám také vezmou a všecko. Již je zapečetěna. Stráž u ní, my do bibliotéky nesmíme. A je tam ledacos. Ledas jaké dílo, které bychom tam neradi nechali. Komise přišla dřív, než jsme to mohli uklidití. Nenadáli jsme se. Víme, co se vším se stane. Prodají to židům a kramářům na sýr. Věčná škoda. Věčná škoda.
To je spousta případů, kdy ty knihovny byly velmi poškozeny. Je to takové to prodávání knih na váhu kupcům, aby do těch listů jaksi mohli balit své zboží, ale samozřejmě na druhé straně zase celá řada těch knihoven jaksi přetrvala, byla zachována. Konec konců, když byl zrušen jezuitský řád, tak vlastně základ dnešní Národní knihovny je bývalá jezuitská knihovna, takže je to samozřejmě otázka konkrétních případů. Mnoho bohoslužebných předmětů, třeba z drahých kovů, bylo samozřejmě rozstaveno, rošmelcováno. Na druhé straně zase mnohé nalezly využití právě v té farní službě.
Je možné, že i někdo z posluchačů vlastní a po generace uchovává křížek či sošku, která kdysi patřila zrušenému klášteru a posléze doputovala až k němu. Drobné předměty či knihy, které unikly zničení, se zkrátka rozptýlily po světě. Ale co budovy? Jaký byl jejich osud?
Ty budovy byly velmi důležité pro stát. V některých církevních nebo řeholních budovách zrušených klášterů vznikly třeba kasárenské budovy, někde se to používalo třeba z hlediska zdravotnictví, mnoho jich bylo jako skladiště, ale také tam vznikaly manufaktury, továrny a podobně. Některé byly třeba i přestaveny na zámky.
Likvidace klášterů sice zkomplikovala život jejich obyvatelům, ale jak už zaznělo, cíle Josefa byly v první řadě osvícenské. Jaká tedy pozitiva přinesla jeho poddaným?
Majetek klášterů se potom používal mimo jiné také pro zahušťování té farní sítě. Tady byl problém vlastně už od počátku pobělhorského období, že katolická církev měla vlastně mnohem méně farností, než by pro tu církevní správu bylo třeba. A po celé 17. 18. století se nějakým způsobem ta farní síť zahušťovala a právě Josef II. Přišel, protože jemu šlo opravdu o to, aby každý věřící jaksi měl do kostela snad maximálně hodinu cesty pěší chůze, to znamená, aby ty farnosti nebyly příliš velké, tak Josef II. Se právě snažil o to zahušťování farní sítě. A na to jednak byli samozřejmě využitelní tedy někteří ti řeholníci, kteří mohli vstoupit také do té farní služby, ale především se jednalo samozřejmě o finance, protože na základě těchto peněz se potom zakládaly nové takzvané lokálie, což byly vlastně takové menší farnosti, které potom později v 19. století budou povyšovány na řádné farnosti. Takže ten proces nebyl pouze likvidační.
V důsledku josefínských reform bylo v našich končinách zrušeno 60 mužských řeholních domů a 13 ženských. Do náboženského fondu přibylo přibližně 11,5 milionů zlatých. Z této sumy, ale nejen z ní, bylo vybudováno 250 lokálí a farností. Na závěr ještě připomeňme, že celý proces Josefem II. Nekončil.
Pokud jde o to rušení, tak naprostá většina těch redukovaných nebo zrušených klášterů byla skutečně rušena v době Josefa II. Po jeho smrti panoval Leopold II., jeho nástupce, tam se nerušily řeholní domy, no a potom za Františka I. jich ještě několik zrušeno bylo, to byl takový vlastně dozvuk a trvalo to až do roku 1816, kdy byl zrušen poslední klášter na základě těch josefínských dekretů, ten se nalézal v Táboře a byl to klášter bosých augustinianů.
Uzavírá Jiří Mikulec dnešní Historii Plus, kterou jsme věnovali jedné z josefínských církevních reforem, která na počátku 80. let 18. století zasáhla církevní řády. Ukázky četl David Schneider, mistr zvuku Ivana Možná, dramaturgie Magdalena Šorelová a brzy naslyšenou se těší průvodkyně dnešním pořadem Naďa Reviláková.